Yerevan de Xosum.
Yerevan xəbər dedə.
Radio Ermənistanıya məxluqətiyə xəbər dedə.
Qədər etəcə, agendiya dəngi Ermənistanı dostavayı, əv hər roj xələmətiyə təzə bizman dünyaya başqa-başqa dedə.
Agentiya dengi Ermenistani bisari alametya dengu basa dere qahal haval qavmandanid urtemiretye nahye u Ermenistaniye siyasiye malhebuniye medeniyete u sport edagilideke.
Kudarin delal wade xeberdaname jiyyeke meha kanune da hatye guhastane. Demek xeberdaname hundkaran bibhin bwade Yerevane جس حتا 20 حتانی 20 در باز 30 دقیقه لسر پلن اورته 1314 و 4800 کیلوهرتز و ساج پلاکورت 69 تمام 7.5 مگاهرتز
رادیو گودار نهجا گوه بدنه برنامه خبردانامه ایرو نو خبردانامه ایرو دا هونه بره اولن گوه بدنه دنگو باسن تزه و هونه باشه گوه بدنه گوتارا میه بسره برای اولین گوه بدنه سرنویسارن دنگو بحثا یکی تیا اوروپای هیویداره و تاوی ارمنستان نوا پیواندین ده سخت دا بخابته لا اکادمی ارمنستان از زانستی دلگاسیا بسروکاتیا وزیر کردستان ایراقی روشنبیری حتی قبول کرنه. ارگانیزه نتوین یک بوی بانگی پارتیا این کردستانی دکه که پرزگری کن هفرا قایل نبونن دنابر خواد حل کن و وعده نزیگ دا حل بجارتنا در باز کن. لینه ها گودارن هیجا بورگلی گوه بدنه وان دنگو باسا وین ماین. در نوبره یکتی اوروپای و ارمنستان دا پیواندین دیپلوماتی 30 سال پیش دا ده تباخ ازباد بونه. در اقاوه یکی دا اوفیسا یکتی اوروپای علامتی بلاف کریه. نوه تمامی اوی وعده ای دا پیواندین ارمنستان او یکتی اوروپای یین دوالی پیش دا چونه او کور بونه. مجدارا سالا 2017 قایل نویسارا هفکاریا برفره حاتیه امزا کرنه و سالا 2021 او به تمامی حاتیه قبول کرنه. او پیمان بنا کار پیشخستنا هفکاریه و ساجی ارمنستان گرینگه. یکی تیا اوروپای هیویداره کتوی ارمنستان نوا قول اندها سخته بخبته بای برجواندین دوالی و جواکن مه. ام 30 سالیا پیواندین یکی تیا اوروپای و ارمنستان ین دیپلوماتی پیروز دکن. نوا علامتی دا حتی گودنه. گداریا تمامی جیهانه لسر شهر اوکراینایه لیل قرباغی جی حال چقاس دچه خراب ده به. در قویه که دا پارلمنت فان پارلمنت اوروپای یه جا آلمانیای لارس پاتریک گوتیه. گداریا تمامی دنیای لسر شهر اوکراینایه حتی مرکز کرنه لیل قرباغی حال خراب ده به. هیزن آدربیجانه بیشار آدار سال 2022 دا ایریش برنه سر گنده پاروخه لی 28 گلانا سال 2022 دا رژیم آگربست ترباندنه. وقت کی جانه لشکرک ارمنی حاتیه کشتنه. او یک پشتی علامتی سروک آدربیجان قومی یک و خبتاندن قوات چاو جرباندن ماف ناو نتوی قیمت کر او گود وکی دو دوزا قره باقی حاتیه حل کرنه لی پاشجی دو توپراخن ارمنستان سر بخوا کر او گود وکیل ارمنستان فاشیست گره که آلیه من ننهرن اگر نخوزن وکی سر انوان جاره که ماین بینه شکناندنه پارلمنت فان گوتیه. پارلمنت فان اوروپی علام کریه وکی کرن او علامتین وی جورهی دجی قایل نویسارا مجدارا سال 2020 نه او ساجی دجی علامتیا 22 گلانه لبریوسل نه. می بخواستا پرس بدا جیگر سروک کامیسیای یه آلیه کارندر او به قضیابونه که گاوین چه جورایی تناویتنه که اپراسیون لشکریه لقرباغ جارک ماین دست پی نبن او گاوین چه کرنه بردوان بن. لارس پاتریک گوتیه. Organizaya nav netewî ya bi navê rojnamevan Bey Sînor, misya kîjanê li dinyayê bûna azadî û parastina rojnamevana miyaser dibe, raporta xwe ya salê belav kiriye. Îsal cî ewlinda Norvêce, bey kîjanê ra Danya, Swêd, Estonya, Finlandiya, Irlandiya, Portugalya, Costa Rica, Litva û Liechtenstein tên. Dawiya navnîşê da ev welatin, Sûriya, Iraq, Kuba, Vietnam, Çînistan, Türkmenistan, İran, Eritrea û Koreya Bakurin. Ermenistan cî 51-ekê daye û nava welatên vê herêmê da cî ewlinda ye. Sala derbaz bûy Ermenistan cî 6-siya da bû. Li Akademiya Ermenistanê ya Zanistiyê delegasiya bi serokatiya Wezîrê Kurdistana Iraqê Rewşanbîrî Mehmet Sahid Ali hatiye qebûl kirine. Çawa ku hatiye ragihandine, wextê hevdîtinê wisa jî konsulê Ermenistanê li Hewlêrê Arşak Manukyan, endamên serokatiya Akademiyayê, xebatkarên Înstîtûtên Akademiyayê Rojhilatzaniyê û Çandê amede bûne. Serokên Înstîtûta Rojhilatzaniyê ya Akademiya Ermenistanê ya Zanistiyê Robert Ghazaryan, dîroka pêwandiyên Ermeniya Kurda, encamên xebatên lêkolînî yên nava pêşxistina Kurdzaniyê da raber kirine. Seroka Înstîtûta Pêşezaniyê Profesor Anna Asatryanê dereqa tevgirêdanên Ermeniya Kurdiyê Çandî da xeber daye. Ew ê dereqa hevkariya komîtasê kompozîtor ya tevî hazirkirina stranên miletiyê raber kiriye. Ew ê kitêbên dereqa stranên miletiyê da yên girêdayî xebatên komîtas pêşkêşî wezîr kirine. Piştî wê yekê mêvana guhdariya straneke kurdî kiriye. Wezîrê Kurdistana Iraqê Rewşanbîrî bûna qebûlkirina germ razalixî elam kiriye. Ewî siyaseta hikûmeta Kurdistana Iraqê ya nava goveka kulturayê da raber kiriye û qewîmbûna tevgirêdanên Ermeniya Kurda ya Çandî kulturî girîng hesab kiriye. Sirya xwe da konsul Ermenistanê yê sereke Arşak Manukyan dereqa wan xebata da daye diyar kirine yên ku bi piştgiriya konsulxanê nava govekên Çandî û Zanistî da tên miyaser kirine. Organizaya netewên yekbûyî bangî Partiyayên Kurdistanê ya siyasî dike ku pirsgirêkên hevra qayîl nebûnên di navbera xwe de hel kin û derbaskirina hilbijartinên parlamentê bidine lezê xistinê. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî roja çarşemê hevdîtina tevî partiyayên siyasî derbas kiriye, wextê kîjan wisa jî wekîla sekretarê organîzaya netewên yekbûyî Canîn Henîs Plaşşert hazir bûye. Wextê hevdîtinê, pirsên dereqa hilbijartinên li Herêma Kurdistanê hatine gotûbêj kirine. Serokê Herêma Kurdistanê bi hêvîdarî daye diyar kirine, wekî partiyayên siyasî wê bigîjine wê qayîliyê ku wadê hilbijartina bêkefş kirine û pirsgirêkên di navbera xwe de bidine hel kirine. Wekîla organîzaya netewên yekbûyî jî ba haftina dereqa wê yekê de pêşde hatiye. Ew ê dereqa piştgiriya organîzayê de daye diyar kirine, wekî organîze amede ye bona derbaskirina hilbijartina piştgiriyê bide. Hevra qayîlbûn hatiye destanînê wekî hevdîtina bi sirê meha îlonê de derbas kin û wan pirsgirêka hetanî wî çaxî hel kin. Hilbijartinên Parlamenta Herêma Kurdistanê gereke yekê mijdara sala îsalim bi hatana derbas kirine, lê rûyê çend pirsên hiqûqî da hilbijartin wê wî wadeyî da neyne derbas kirine. Şêwira Iraqê ya mehkema tewre bilind banga Muqtada as-Sedr ya dereqa belavkirina parlamentê de qebûl nekiriye. Sedr bi elametiyê ve pêşde hatibû û bangî şêwirê kiribû ku hetanî dawiya wê heftê parlamentê bidine belav kirine. Elametiya Sedr piştî gotina Nûrî al-Malikî belav bû, yek û belavkirina parlamentê înkar kiribû û elam kiribû wekî civînên parlamentê gereke bêne destpê kirine bûna ku qerar bêne qebûl kirine. Şêwira mehkemê daye diyar kirine wekî li gorî xala Konstîtûsyaya 64-a, şêwira mehkemê nikare tevî belavkirina parlamentê bibe. Parlament tenê wî çaxî dikare bê belavkirine, dema ku piranya encamên wê dengê xwe bidine wê qerarê, yan jî bi hêvîkirina serokwezîr û qayîliya serokê dewletê, nava elametiya şêwira mehkemê de hatiye gotinê. Lîderê Kurd Masûd Barzanî wezîrê pêşmerga şoriş İsmail qebûl kiriye. وقت هفدیتنه لکی در ایساجی سروک شتابا هزم پشمرگا ایسا و زایر حاضر بویه وزیر پشمرگا در اقا سردان دلگاسیا لشکریه لبریتانیا مزن و لشتات امریکا یک بوی را برکریه. مسعود بارزانی لیدر در اقا پشتگریه خواه هندوا پروگرام حاضر کری و ریفورم نوا هزم پشمرگا دا علام کریه و بناوه پروسسه آچخی خواستنه. ریخستن جنین کرد ین لروسیه بجداری پیشنگه ها نونتوی یا به سرناو تالانتا روسیه دبن. اف پیشنگه ها نونتوی به پشتگیری سروکاتی باجار موسکوه یکیتیا شکلکشن روسیه یکیتیا آوراسیه بدویتی حتی تشکیل کرنه. شکلکارنج روسیه، سوریه، ایراق، اسرائیل، آذربایجان، بلاروس، ارمنستان، قازاقستان، سوئد و چینستان جهزاری زیدتر خبات انخواه را برکرنه. جناب ریخستن انجنین کرد فوتو شکلچی بریوان تونج و سرزان نادیر اولو تاوی پیشنگه بونه. ایدی به هزارا بنالین موسکوه و میوان موسکوه لپیشنگه قصدینه. گودارن هیجا ایوون هیملی دنگو باسینی رو ایوون نوا حاضر کرده بون و رابری گوداری اوه کرن دیتالی کرن.
Yeah.
رادیو گودارن هجا گوه بدنه مقاله بسر نویسارا لسر چیا رومانا کردی و علیه عبدالرحمن. نوروکا وی رومانا علیه عبدالرحمن قدر بلند روپلگی جه تکوشینا نتوایا کرد یا دجی کرنن دولتا داگرکر روما رشه. بویر ده سال 1920-1930 دا قومیه. رومان لسر حیم بیرانین تفبین یه شر شیخ عبدالباریه شیخ بابا و حمید علی هر وحاجی به حساب هلدانا جفکانین دیروکناسیه و دوکومنتن آرشیوی حتیه نویساندن. نویسکار ناف نخش و نیگارن بدویتیه دا راه سرپی حتیه دیروکی را گره دا ایمایه. در رومان دا تقلقه بر بچف حتیه دانین لسر هیز و باوریا پس مامتیا کردان و ارمنیان یا گوشه میج و پیکاتیه. رومان به پیشکتنا زمان و گره دا ایه. آنگو رومان زمان جی رومان به پیش دخینه. جبوه ستانداردی زبونه زمان نتوهی گور برهمن وکه نوویل رومان واگره داییه. داکوه دونو برهمن ویجهی دا رومان هر زیادتری زمان به پیش و دخینه. زمان گور برزبونه برهمن وکه رومان برزه. لسوویتا بره به تایبتی جی لیروانه بسایا نویس او رومانا کردی جبو پیشکتن از زمان کردی رولک مزن لیستیه. لی مخابن کرده سوویتا بره نویسکار پر آلی او جیر علی عبدالرحمن او رومانا که مجارا خواج سرهلدانا کردستان یا جه سال 1920-1930 ستندیه او ناوه وی سر چیا؟ داکو به تیپن کریلی حتیه نویساره به وی هلویسته جعالی هجار شامل و والگران دی تیپن لاتینی بویه. دما پاشی دامزراندن از سوویته کرده وکه عرب شمو و برهمن وی به نوشوان کرد دم دم بر بانگ جیانا بختوار رومان نویسینه و چاپ کرنه. علی عبدالرحمن گنده مرخاسا شر چیادا حجی جندی هوار سهید ایبو کرد ریوی بر همین رومان یم پیشنن. پاشجی وزیر اشو احمد هیپو اسکر بویگ دقادا ادبیت دا به رومتی درکت نهوله. اف کتبا شر لچیا مینا که ج رومانا کرد سوویت یا بالکشه. لورا ام پیویستیا کریتیک کرنا کتب ج آلیه تارس و اسلوب ادبی و استتیکی و نابینن. اف نر؟ مافه و خواندوان و ادبیت ناسانه. بری هر تشتی و رومانه مجار خواج سرحلدان آزادیا کردستان یا چیای آگریه یا سال 1926 سی داستندیه. لی وکه لی کولین زدترین به فانتازی خواه ین حسی ین ادبی هوناندیه. خواستیه که بزاو آزادی خواست یا کردستان او فدایین کردیه وکه شیخ زایر بده ناسین نگوش ریالیته بلکه پرانی لسر دخواز خواه آنگو قهرمانه که دل نویسکار بریس علی عبدالرحمن دا تصویر کریه. اوجی میتوده که نویسکاریه او دوی او میتوده ویجی حوجه شروع بکرنه بلکه دولمنتیا حسن نویسکار آنگو علی عبدالرحمنیه. در رومان دا جیه به جیه تاثیر حلوست آسویا دیرو که وکه ایدیولوژی یا قالب سوویت جی به جیه بویه. لسوویت بره بلکه ترکمنستان و آذربایجان نته دا لی لجین دیتر کرد به زاروایا کردن هرما کردستان سرهده ده پاییون. او جه آلی زمان عدبی واجی جهف دورنینن. کردیا عدبی یا کردن سوویت بره جالین هنک ترمینولوژیان و بلکه جدایی هبن لیف جدایی زده بر بچه نابن. گدار نجا و بهیست مقاله بسر نویسارا شر لچیا رومانا کردی و علی عبدالرحمن او را بری گداری و کردی داله کرم.
ها گلازر ها زریه زریه هاگلا زهر جاگلا زهر چل بس که چل کزیه هاگلا زهر جاگلا زهر چل بس که چل کزیه
هاگلا زهر جاگلا زهر چل بس که چل کزیه هاگلا زهر جاگلا زهر چل بس که چل کزیه
هاگلا زهر جاگلا زهر چوما حال یگان بشا هاگلا زهر جاگلا زهر چوما حال یگان بشا
هاگلا زهر جاگلا زهر چوما حال یگان بشا هاگلا زهر جاگلا زهر چوما حال یگان بشا
هاگلا زهر جاگلا زهر یکی مله مکشان هاگلا زهر جاگلا زهر یکی مله مکشان
هاگلا زهر جاگلا زهر یکی مله مکشان هاگلا زهر جاگلا زهر یکی مله مکشان
هاگلا زهر جاگلا زهر از آدم مالی وادا هاگلا زهر جاگلا زهر از آدم مالی وادا
هاگلا زهر جاگلا زهر از آدم مالی وادا هاگلا زهر جاگلا زهر از آدم مالی وادا
هاگلا زهر جاگلا زهر مخواستی باب ندا هاگلا زهر جاگلا زهر مخواستی باب ندا
هاگلا زهر جاگلا زهر مخواستی باب ندا هاگلا زهر جاگلا زهر مخواستی باب ندا
هاگلا زهر جاگلا زهر بردری بوم قدا هاگلا زهر جاگلا زهر بردری بوم قدا
هاگلا زهر جاگلا زهر بردری بوم قدا هاگلا زهر جاگلا زهر بردری بوم قدا هاگلا زهر جاگلا زهر هزاری زریه
وادی خبردانامه ایدی سر هفداته مرام بنویسن و تلفون کنه مرتم جیهیویان نامه و تلفون کنن وانه دما خاطره وید.
پروګراما خبر دانید خو یا ایرو خلاص دکن امرازی بونا خو علامی و دکن بونا و یکی و کی و گهداریا میکر
کدارین دلال واده خبر دانامه جیه که مها کانون دا حاتیه گهاستنه دمک خبر دانامه هوند کارم ببهن با واده یریوانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی در باز سی دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4810 کیلو هرسا و ساجی پلاکورد 69 تمام 7 دهانی مگو هرسا
نو نشان خبردانی ما اون پی ایر نشان آرم رادیو خال نقد آمه